Afganistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmen delegasiýasy Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Merkezi Aziýada geçirjek duşuna gatnaşyp, beýlik meseleler bilen bir hatarda Owansandaky ýagdaýlary maslahat eder. C5 goşmak bir formatyndaky ýokary derejeli bu duşuk 3-nji fevralda Özbek paýtagty Daşkentde geçirler. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda geçirilijek bu duşugy Gadagsanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmensanyň we Özbekstanyň daşary siýasat edaralarynyň ýol başçylarynyň hemde Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Owansandaky ýagdaýy kadalaşdyrmaga, onu durmuş ykdysady taýdan dikeltmäge, Merkezi Aziýanyň energetika ulag we söwda ulamlaryny biriktirmäge ýardym etmek boýunça tagallalary birleşdirmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylar diýilip, Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi ýurdun daşary işleri ministri Reşit Meredowyň sözlerini tistirledi. Meredow 24-nji ýanwarda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňünde hasabat bilen çıkış edip, duşun cemleri boyunca bilelikdeki değişli resmi namanı kavul etmenin meyilleştirilendiğini hem aytdı. Duşun gün tertibine sevit hizmettaşlığını östürmek bilen bağlı meselelerin hem girdilecekdiği belleniler. Şolorun hatarında ıktisadet ve energetika, terrorçuluk, neşet erişdelerinin bir kanun dolanışığı, serhedüsü cenayetçilik hem de adam sövdası yalı hedirki dövrün hoplarına ve vehimlerine karşı durmak yalı meseleler var deyilip resmi havarda aydılar. Belleb geçtik Türkmenistan uzunluğu 1840 kilometrden gowrak top gaz geçirjisi taslamasynyň üstü bilen ýylda 33 milliard kub metr gazy Owansany, Pakistany we Hindistany iýbermegi meýilleşdirýär. Türkmensanyň metbuat serişdeleri bu halkara taslamanyň gurulşunyň gyzgalanly ilerleýändigini habar berýär. Şol bir wagtda synçylar Owansandaky howpsuzlyk şertlerini nazar alyp, topun öňünde esasan howpsuzlyk we maliýe kynçylyklarynyň durandygyny aýdýarlar. Galyp berse-de döwlet mejlisi Owansanyň durmuş ykdysady taýdan ösmegine bu ýerde durnuklygyny we hopsuzluğun üpçün edilmegine hemme taraplayın golduğu bermek üçün Türkmenistan'dan Owansany insanperver kömeginin iyi verilendiği barada yılın devamında bir neçege de kabar veriyar. 2019 yılın 17. dekabrında Owansany'nın Hırat velayetinin Turgundu şehirçesinde Türkmenistan'ın insanperver kömeginin berilmegi kuvvetli elektroenergetika encamlarının koşurulmağı münasibetli davara boldu. 22. iyulda bolsa Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine Sağlığı Goroş ve Derman Senatı Ministerliğine Sövda ve Daşarı Iktisat Sada Aratnaşıklar Ministerliğine şeyle hem Senatçılar ve Terekeçiler Birleşmesine Owansany insanperver kömeği hükmünde resmi namada bellenilen önümleri mutsuz bermek tavşırıldı. Birleşen Ştatlar bilen Gadagsanyň, Gyrgyzstanyň, Özbekstanyň, Täjikistanyň ve Türkmensanyň arasındaky C5 goşmak bir formatyndaky gepleşikler regional meseleleri maslahat etmek maksady bilen 2015-nji ýylda ýola goýulupdy. Şeýle formatdaky gepleşikler soňky gezek 2019-njy ýylyň 21-nji awgustynda Gadagsanyň paýtagty Nur Sultan şäherinde geçirildi. Bu duşu Merkezi Aziýanyň daşary siýasat edaralarynyň ýol başçylary we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleleri boýunça ornwasary David Hale gatnaşypdy. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň kanun goraýjylary paýtagtyň bazarlarynda gözekçiligini güýçlendirdiler. Bu barada habar berýän Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary şu günler bazarlarda polisiýa işgärleri bilen bir wagtda güýç edaralarynyň raýat geýimli işgärleriniň hem köpelenligini aýdýarlar. Milli Hopsuluk Ministerliginin işgärleri öň meçhetlerde nowatçylyk ederler. Indi olar bazarlarda hem nowatçylyk et başladylar. Teki bazarında Milli Hopsuluk Ministerliginin işgärleri tövdeýärlerden pul toplaýan we kwitansiýa berýän bazar işgärinin ýanynda durýar. Dip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 28 ýanwarda habar berdi. Şeýle onuň söýlerine görä raýat kiýimli adamlar bazara aýlanyp alyjylaryň we tövdeýärleriň näme barada gepleşýänligini diňleýärler. Ellerinde mobil telefonlary bolan adamlara aýratyny üns berýärler. Aýlanyp syýne diýerler elinde telefony bolan adamlary gözläp olaryň näme barada gepleşýänligini eşitmäge synanýarlar diýip habarçymyz bellädi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýaşaýjylary döwlet edaralarynda hususanda okuw jaýlarynda hem saglyk öýlerinde de mobil telefonlaryny ulanmak gadagançylygyna duçar bolýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň jemgyýetçilik ýerlerinde polisiýa gözetçiligi güýçlendirildi. Köşelerde, bazarlarda, azyk dukanlarynda, parklarda, aeroportlarda we demir ýol wagzallarynda video ýa-da surat alan raýatlaryň saklanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň en çemmeti köpçülige mälim boldy. Geçen aýda köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde öňgörülmeş edilmedik derejede gözetçiligiň güýçlendirilmegi paýtagtdan başga regionlarda hem gözetilipdi. Dekabr aýynda Azatlyk Mardak habarçysy şäheriň her bir künjünde ýollaryň çatyrlaryndaky döwlet idaralarynda, şol sanda banklarda, polisiýa şäherleriniň nowatçylyk edýänligini we bu işe hatda ot söndürücüleriň hem çekilýänligini habar berdi. Olaryň öňünde goýulan wezipeleriň biri ýaşaýjylaryň bolup geçýän ýagdaýlary foto we video düşürmeginiň öňüni almakdan ibaratdygyny habarçymyz yerli polisiýa işgärlerine salgylanyp habar berdi. Şuňlar Aşgabatyň bazarlarındaky gözetçiligiň güýçlendirilen wagtynda hususy töwdan okutlarynda alyjy köp göze ilmeýär iladyň aglaby bölegi döwlet tarapyndan kesgitlenýän bahalardan satylýan azyk önümlerini satýan dukanlarda uly nowatlarda durýarlar. Azatlygyň habarçylarynyň bellemegine görä bazarlaryň ýol başçylary we gözetçiligi edýän güýç edaralarynyň işgärleri söwdanyň alynyp barylşyna we alyjylara hödürlenýän hyzmatlaryň hiline ýeterli güns bermeýärler. Hiç bolmanda olary bazarlarda kynyrklary gyzyklandyrmaýar ýa-da bazarlarda tuwuk buwdunyň 2 butudan köp satylmaýanlygyna we her bir adam başyna 2 sany buwdan köp berilmeýänligine olar üns bermeýärler. Söwda ýarym sagatdan köp uzaga çekmeýär, şonda da satyjy wagty çekçek bolup gaty haýal işleýär diýip habarçymyz bazarlardaky ýagdaý barada gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bahalaryň iýdigiderli ýokurlanýan wagtynda hususy nyrktan satylýan haritlaryň ýylat köpçüligine el ýeterli däldigine diýerler. Bu ýagdaýda söwdegärler haritlaryny satmak üçin öz tarapyndan dürli usullary ulanýarlar. Şol sanda aýdym aýdarlar. Bazarlarda satyjylar aýdym aýdyp alyjylary çekçek bolýarlar. Sebäbi täze ýyldan beri alyjy öýren az diýip Aşgabatdaky habarçymyz 28-nji ýanwarda habar berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Aşgabatyň medisina idaralarynda lukmanlary iş wagtynda mobil telefonlaryny ulanmak gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä, täze talap bilen baglanşykly çäre laýyklykdy. Medisina işgärleri mobil telefonlaryny öýünde goýup gaýtmaly, eger işe getirseler, ony iş wagtynda baş lukmana tapşyrmaly. Lukmanlary iş wagtynda mobil telefonlary ulanmak gadagan edildi. Olary telefonlaryny öýlerinde goýup gaýtmak maslahat berilýär ýa-da iş wagtynda ony baş lukmana tapşyrmak talap edilýär diýip 20-nji ýanwarda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berdi. Mundan öň mobil telefonlary ýurdun okuw jaýlarynda ulanmagy gadaganlyk girdilipdi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, Türkmenistanda mobil telefonlary ulanmak gadagançylygy ilki Aşgabatyň mekteplerinde girdildi. Soňra bu gadagançylyk Balkan, Lewap hem Daşoğul vilayetleriniň mekteplerine de girdildi. Mobil telefonlara garşy girdilen gadagançylyk ilki inatlar ýygnagynda mälim edildi. Gadagançylygyň sebäbini okuwçylaryň terbiýesine telefonyň ýaramaz täsir edýändigi bilen düşündirdiler. Klas ýolbaşçylary mobil telefonlary mektep jaýlaryna getirmäge hem onu ulanmaga ýurt boýunça gadagançylyk girdilendigini mälim etdiler.
onuň nähili kanundygyny welin düşündirmediler, ol kanunyň nusgasyny da görkezmediler. Şonuň bilen birlikde olar sahalaryň terbiýetine ýarama täsir edýändigi barada durly mysallary getirýärler diýip 15-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň Livap ýylaýtynda aky habarçysy aýtdy. 14-nji ýanwarda bolsa Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem paýtagtdaky mekteplerde telefon ulanmagy gadagynyň girdilendigini, munyň diňe okuwçylara däl, eýsem mugallimlere de degişlidigini aýdypdy. Mobil telefonlary mugallimlere indi bolsa lukmanlara da ulanmagy näme üçin gadagyn edilýändigi näme ma'lum bolmagynda galýar. Bu barada Türkmenistanyň döwlet idaralarından nähildir maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady. Bilim hem sağlyk pudogunda mobil gurulysly enzamlary ulanmagy girdilen gadagynçylyk hökümetleriň internetde hem informasiýa telistelerini kontrollogy güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. Aratnaşyk teristelerini ulanmağa girdilen qadagınçılıklar əhli uğurlar da var. Egerte niridir bir yerde elini telefon alsan derri uyanına gelip, nəmənin suratını alacak bolyan, deyip elindeki telefonda nəmə bağırdığını görküzmeyini talap ediyarlar. Mundan da sarıda əhli devlet edarlarında qullukçuları mobil telefonları ulanmağın qadagındığını aydar deyip, azatlığın asıbatdaki havırçası mağlumat veriyar. Mundanın Türkmenistanın raýatlarynyň jemgyýetçilik yerlerinde, teýilgählerde, hem köçelerde, bazarlarda, söwda dukanlarında, aeroportda surat alanyny ýa video düşürenini görseler, olary saklaýardylar. Bir näçe ýyldan bäri Türkmenistanın mekteplerinde hem okuw jaýlarynda mobil gurulysly enjamlary ulanmaklygy ensemegedek çäklendirmek girdildi. Mundan daşarda mektep yol wasylary hem de Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan okuwçylaryň mobil telefonlary ýygyrly barlygdan geçirilýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde sözlen men Sehra. Aşşabadyň etegindäki Gurtlu owasynyň golaýynda bolan ýol helakçiliginde 3 adam öldü diýip Adatlyk radiosynyň Aşşabatda habarçylarynyň biri habar berýär. 23-nji ýanwarda Gurwan Sultanije köçesiniň ugrunda ýol helakçiligi boldy. Ýokary tezlikde barýan Toyota Camry kysymly awtolo ýoldan çykyp elektrik sütününe kürsä urdy. Ulan oýdalmak netijesinde onuň içindäki 3 adam helak boldy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidilenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 27-nji ýanwarda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçy bu barada polisiýa işgärleriniň we waka şaýat bolanlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Anonim şertde maglumat beren polisiýa işgärleriniň aýtmagyna görä, olar wakanyň bolan ýerine baranda ulagdaky adamlar diýirdi. Ýöne ýanyň howpsuzlyk işgärleriniň ýörite ulaglarynyň wakanyň bolan ýerine suwsuz barmagy oýdalan ulagyň tutuşmagyna sebäp bolupdyr. Bu bolsa adamlaryň ulagyň içinde helak bolmagyna getiripdir. Biz ýol helakçiliginiň bolan ýerine ilkinji bolup bardyk. Destine awtolagyň içinden adamlary halat etmek üçin kapıları açmak sinanşımız başa varmadı. Ulağın kaportundan tüsü çıkardı. Biz hayal etmen yanın hopsuzluk kulluğuna can edip helakçiliğin bolun yerini aittık. Şol telefon canından 15 minut geçmenke yanın söndürücü ulağlar geldi. Şonda avtoloğ yanıp başladı. Emma yanın söndürmeye gelen ulağda su yoktu. Boş olup çıktı deyip aşşabatlı polisiya işare adatlığın havarçısına gurrun berdi. Aydılmağına göre şondan sonra bahtiyarlık etrafının yanın hopsuzluk bölümünün işareleri ulağlara su doldurma üçin iýdine gidýärler. Şol wagt helakçiligi uçuran awtolow partlaýar. Ot asmana galdy. Biziň hemmämiz otdan daşlaşyp howpsuz aralykdan seredip durduk. Biz ýene-de ençeme sapar ýanyň howpsuzlyk bölümine jaňetdik. Ýöne olar bir saatdan soň geldiler. Tiz kömek ulagy hem geldi. Ýöne ýanynyň ýanyna hiç kim golaýlaşyp bilmedi diýip polisiýa işgäri aýtdy. Belläp geçdik Azatlyk radiosy Türkmenistanda ýanyň howpsuzlyk gullugynyň ulaglarynyň ýanynyň ýa-da helakçiligiň bolan ýerine suwsuz barandygy barada mundan odal hem habar beripdi. Polisiya işärlärinin we şaýatlaryň sözüne görä, wakanyň bolan ýerine ýurdun içeri işler ministri Mehmetxan Çakyýew hem baryp görüpdir. Ol Baltyarlyk etrafynyň ýanyň howpsuzlyk bölüminiň başlygyny Destini tussoq etmegi buyurup, waka barada derňewleri başlatmagy tapşyrypdyr. Adatlyk radiosyny Türkmensanyň içeri işler ministrligine jaň edip, bu maglumatlary tassyklatmak ýa-da inkär etdirmek başartmady. Bu barada Baltyarlyk etrafynyň ýanyň howpsuzlyk bölüminden we Baltyarlyk etrap häkimliginden hem kommentary alyp bolmady. Şeýle-de bu ýol helakçylygy barada adat çowulşyaly ýurdun metbuat serişdelerinde de haýsydyr bir maglumat göze ýilmeýär. Ýöne Adatlyk radiosy ýurtda bolýan ýol hadisalary barada soňky bir näçe ýylyň dowamında ençeme gezek habar berdi. Ýatlasak geçen ýylyň aprelinde Aşgabat Türkmenbaşy ýolunda bolan ulug helakçylygynda 4 adamyň ölendigini we başda 10 goloýunyň yaralanandygyny Adatlyk radiosynyň habarçysy habar beripdi. 2018-nji ýylyň sentýabrynda Daşowdun etraplarynyň birinde bolan ýol helakçylygynda 4 mekdep okuwçysynyň ölendigi mälim bolupdy. Şol ýylyň 15-nji maýynda bolsa Adatlyk radiosy Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk we Ankara köçelerinin çatırında bir avtuloğun 10-11 yaşlarındaki 3 tane kız çağını kakıp helaklendiği barıda makala çap etti. Türkmensanın meyze serişteleri yurtta adam pidalarını getiren yol hadisaları barıda mağlumat vermeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy, habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti, Döwlet Sekretary Mike Pompeo'nun Ukraina we ýene 4 ýurt erçek sapary barada National Public Radio NPR jurnalistini raporterler sanawyna goşmady. Döwlet Departamenti barada habar taýýarlaýan NPR we Döwlet Departamentiniň Korrespondentler Assosiasiýasy STCA 27-nji ýanwar da Michel Kelemenin Pompeo bilen safar etmeli toparın sanavundan çıxarlandığını haber verdi. STCA'nın aytmağına vura onun sanavundan çıxarılmağına bir iştesinin Pompeo bilen eden sehbetteşlik üçün öz almaq sebepli deyilip qaralyar. Pompeo bir nerçogun mundan odol NPR'in jurnalisti Marie-Louise Kelly'nin Ukrayna varadaki soğuruklarına qaharlı cevap qaytardı. Devlet Departamentinin Metuqat Korpusunun edyan safarlarına devlet sekretarına yoldaşlık etme diýeni bar. Biziň pikirimizçe assosiasiýanyň bir agdatynyň jazalandyrylmagy kabul edilýär diýip STCA-nyň başlygy Şuantandan bir beýannamada aýtdy. Döwlet departamentiniň bolsa NPR-iň jurnalistiniň sanawdan çykarylmagy barada entek beren beýanat ýok. Kelly sebetdeşligi Pompeo bilen 24-nji ýanwarda alyp bardy. Ol öten ýyl prezident Donald Trump tarapyndan wezipeden boşadylan Amerikanyň Ukrainadaky elçisi Mary Yovanovichi korama hakta soruq berlerine devlet sekretarının qaharlanıp sebetteşliği kerendigine aitdi. Kelly'nin aitmağına göre şundan sonra sebetteşliği devam ettirmek için onun Pompeo'nun hususu otağına barmak xayiş ediliptir. Kelly Pompeo'nun qiyğırıp hapa sözleri aydandığına aidiyar. Sonraki beyanatta Pompeo jurnalisti sebetteşliği tayyarlarına yalan sözlümekte ayıplab onun intervyudan sonraki gepleşigi yazıqdan ayırmak bilen ilalışandığına aitdi. NPR Pompeo'nun beyanatına cevap kaytarıp kelliğini en doğruçul jurnalisti bağıtlandırıp özünün onun tayyarlan havarının arkasına duranduğuna aitti. Jurnalistleri korumak baradaki komiteten bir beyanname çıkarıp Pompeo'nu tanqidlap onun hareketi Trump administrasiyasının metbuğatı gönüktürlen düşmansılığının yeni bir alamatı dedi. Demokratların kontrolundaki vekiller üyü ötün ay Trump'i öz ihtiyarlığından kalp peydalanmakta ve kongresin işini böktömökte ayıplap, impeachmentden soň Birleşen Ştatlaryň Senaty häzir kaziýet tezgeşini alyp barýar. Bu ayıplamalaryň ýa impeachment maddalarynyň ikisi de prezidentin Ukraina baradaky hereketler bilen baglanyşykly. Pompeo'nun daşary ýurtlara etjek safary 29-njy ýanwarda başlanýar. Ol bu safarda media azatlygy alady döredýän 3 ýurt Belarusa, Kazakstana we Özbegistana da safar eder.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Awgan türkmenleriniň wekilleri WhatsApp we Telegram ulgamlarynda toparlar döretdi. Şol toparlar arkaly birek bireginiň halynyň habar alýarlar. Hem mätäç adamlara kömek edýärler. İranyň Gümmet atly ýerinde bosgunlukda ýaşaýan awgan türkmenleriniň birisi gan dawasy sebäpli türmäge düşüpdir. Faydalla atly ýaş Türkmen yigidi ölüm cezasına hüküm edilipdir. Davagar taraf hun davasını geçmek için 26 000 dolar tuvarigi pul sorapdir. Faydallanın maşgalası yoktuldi. Şu sebepten 26 000 dolar tuvarigi pulu toplap bilmendir. Faydallanın üstüne düşen qan davan Afgan Türkmenlerinin dörüden WhatsApp ve Telegram toparlarında ozgoldi. Ve qan davası için sorulun pul WhatsApp ve Telegram toparları arkali toplandi. Bu şol pul davagar tarafa yetirildi. Davagar taraf qan davasını geçenden sonra Faydalla türmeden boşadıldı. Hemem ölüm cezasından kutuldu. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin aşağı felatasının ağdası Deputat Muhammed Şakir Kerimi'nin aytmağına göre Faydalla'nı türmeden hemem ölüm cezasından halas etmek için 40 bin dolar tuvarigi pul toplanıptır.
İran'da 4 yıldan beri nahak hun davasında bendi bolup ölüm fermanı çıkan Faydalla sağları yigidimiz azat bolup ene atasına kuştu. Faydalla canın azat Edişlik üçin hun bahasi 26 000 dolar gerek diydiler. Ağzı birlik neticesinde WhatsApp gruplar ve Facebook arkalı Türkmenler milletimiz Arabistan'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Türkiye, Avrupa'dan ve İran Türkmenleri birleşip 40 000 dolar cemlep büyüğüdü ölümden kurtardılar.
Demirgazık Afganistan'ın Jawzan vilayetinin qarqan etrafında yüz beren uruşta bir qız çağa oq tegipdir. Onu Afganistan'da lukmanlar becerip bilmendirler. Deputat Muhammed Şakir Kerimi'nin aydışıça 7 yaşındaki Cemile Pakistan'a akadilip becerilipdir. Cemile'nin becergisi üçün bulun çıklacığını hem Türkmen vekilleri topladı. Onun hem sebebi Cemile'nin atı enesi yoksul deyip deputat gurun verdi.
Qarqın ulusalığında 7 yaşında Cemile Can dip qızımız uş arasında qalıp oq tegip daxın boldı. Bunu hem ağzı birlik bilen Pakistan'ı verdik. Bugün ol hem Pakistan'dan şefa tapıp Kabil'e gelipdir.
Kömek eden Türkmen vekillerine komandir Muhammed Nebi Güyüşlü öz minnettarlığını bildirdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.